қиындықтар арасынан үмітті қалай табуға болады? Сендер әлі күнге дейін қатты сыналған жоқсыңдар. Еліктірген жағдайлар әдетте адамдардың бастарына түсіп жүргендегідей ғана болып келді. Ал Құдай өзінің уәдесіне берік, ол төзімдеріңнен артық сынауларыңа жол бермейді. Еліктірілген кездеріңде соған шыдауға күш-қуат беріп, құтылып шығудың лайықты жолымен қамтамасыз етеді. Қорынтықтарға арналған бірінші қат, 10-ші тарау, 13-ші аят. 10 жас шамасындағы көрші бұзақыны жергілікті жексенбілік мектепке баруға шақырды. Ол бала барды. Мұғалім баланы танып іштей, мен бұл баланы жақсылыққа үйреткенім дұрыс болады. Өткені менде енді мұндай мүмкіндік болмайды деп ойлады. Сондықтан ол шайтан туралы әңгімелеп, оны жаман балаларды жеп қоюға дайын екенін, құйрығы мен от шашатын зұлым, осқынсыз жаратылыс ретінде бейнеледі. Қонаққа келген бала үндемей төмен қарап отырды. Содан кейін шамамен 20 минуттан кейін мұғалім оның назарын аудартып, «Қанеке, жас жігіт, сен шайтан туралы не ойлайсың? Сен одан қорқпайсың ба?» деп сұрайды. «Иә, мен сіз бейнелеген үлкен шайтаннан қорқамын деп ойлаймын, бірақ егер сіз менің мөлшерімдегі шайтанды әкелсеңіз, мен оны қамшылай алатыныма сенімдімін» деп айтты. Білесің бе, досым, өмірде кішкентай қиындықтар дәл осындай мөлшерде. Құдайдың рахымынан бір сантиметрге де үлкенірек емес. Мәселе мынада. Біз бұл шындықты ұмытып кетеміз. Бізге кездесетін мәселелерді бізді жойып жіберуге дайын үлкен шайтандар деп санаймыз. Және мен жасырмай айтамын, олардың кейбіреулері солай көрінеді. Сіз бұл сөзіңізге қалай сенімдісіз деп, сіз өз жүрегіңізде сұрап отырған шығарсыз. Сіз менің проблемаларым туралы білмейсіз. Рас, мен білмеймін, бірақ мен Құдайдың білетінін білемін және қорынтықтарға арналған бірінші қат, 10-ші тарау, 13-ші аятта былай делінген. Сендер әлі күнге дейін қатты сыналған жоқсыңдар. Еліктірген жағдайлар әдетте адамдардың бастарына түсіп, жүргендегідей ғана болып келді. Ал Құдай өзінің уәдесіне берік. Өз төзімдеріне артық сынауларыңа жол бермейді. Еліктірген кездеріңде соған шыдауға күш-қуат беріп, құтылып шығудың лайықты жолымен қамтамасыз етеді деген уәдеге сенемін. Қиындықтар туындаған кезде біз жиі ұмытып кететін нәрсе бұл Құдайдың рахымы мен оның көмегінің мөлшері. Біз тек отбасылық жағдайды, ауруды, есеп шоттарды немесе жүректің ауырғанын ғана көреміз.